Bolalikning beg'ubor olami. Oybek. 1905-1968 yillar. Taniqli o'zbek adibi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-10 yanvar kuni Toshkent shahrida bo'zchi oilasida tug'ilgan. Avval maktabda, keyin pedagogika texnikumida o'qigan. 1925-1930 yillarda O'rta Osiyo davlat dorilfununi, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining ijtimoiy fanlar fakultetida ta'lim olgan Oybek o'qishni bitirib, shu dorilfununda muallimlik qilgan. She'rlar yozish bilan ijodini boshlagan Oybekning dastlabki to'plami Tuyg'ular nomi bilan 1926-yilda chop etildi. Shundan so'ng shoir yirik she'riy janr hisoblangan dostonchilikka qo'l uradi. Birin-ketin Dilbar davr qizi 1931-yil, O'ch 1932-yil, Baxtigul va Sog'indiq 1933-yil singari turli mavzudagi to'nlab dostonlari e'lon qilinadi. Bilasizki, eng katta daryolar ham dastavval tog'lardan pildirab tushuvchi arg'amchilik ingichka jilg'alardan boshlanadi. Daryoning siz ko'rgan qudratli oqimida o'sha jilg'alarning har biri o'ziga yarasha ulushi bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab Oybekning keyinchalik yozgan yirik nasriy asarlari: Qutlug' qon 1940-yil, Navoiy 1944-yil, Quyosh qoraymas 1958-yil singari romanlarining xamir turishi ham kichik-kichik hikoyalar bo'lgandi. Ular sirasiga Fonarchi ota, Musicha, Singan umid, Tilla topar, Gulnor opa kabi hikoyalarni kiritish mumkin. Shunisi muhimki, bu asarlarning aksariyat qahramonlari keyin ham yozuvchi qahramonlari keyin ham yozuvchi o'y va fikrida yashashi davom ettirdi, ijodiy o'sib bordi. Ma'lum vaqt o'tib esa yuqorida sanaganimiz yirik romanlarda to'laqonli qahramonlar bo'lib maydonga chiqishdi. Shunday asarlardan biri o'tgan asrning 30-yillarida yozilgan Fonarchi ota hikoyasidir. Keling, avval bu hikoyani birgalashib o'qib chiqaylik. Fonarchi ota. Hikoya. Tor, qishiq ko'chaning o'ksiz oqshomini Tursunqul akaning churuk darvozasi tepasiga yotqizilgan bir fanorning titrak nurlarigina yoritar edi. Uni har kuni kechqurun past bo'yli, burushuq yuzli bir chol kelib yoqib ketar edi. Biz uni Fanorchi ota der edik. U juda yuvosh, indamas kishi edi. Kichkina narvonchasini chaqqon qo'yib, allaqanday ustalik bilan chiqar, qo'ltig'idan bir romolchasini olib, avaylab fanor oynalarini artardi. Fanorni yoqqach, yerga tushib, obkashdek bukilgan yelkasiga narvonchasini qo'yib, bir pasda ko'zdan yo'qolar edi. Fanor qurilgan vaqtlarda butun mahalla quvonib, unga allaqanday mehr ila qaragan bo'lsalar-da, faqat bu mehr uzoqqa cho'zilmagandi. Keyincha har kim unga parvosiz bo'la boshladi. Ayniqsa mahalla bolalari ila fanor orasida anglashilmas dushmanlik uyg'ondi. To'planishib, avvalo bir-birimizning do'ppimizni otishar, fanorga do'p kiygizgan o'rtoq merganligi ila kerilar edi. Keyincha bu ham bizni zeriktira boshladi. Chunki piston qadalgan yoki har turli ipaklar bilan bezalgan do'ppini kiyib olib, fanor chiroyli bir tus olar, bizni xafa qilgandek bo'lar edi. Shuning uchun ham qo'limizga tosh kesak olib, fanorga hujum qilishni o'rgandik. Bunda u juda kuchsiz edi. Kichkina bir kesak yoki tosh parchasi bechora fanorning oyna ko'zlarini o'pirib tushirardi. Keyin fanorchi ota haftada 3-4 marta unga yangi ko'zoynak taqib ketishga majbur bo'lardi. U ketdi, darrov biz yangi ko'zni o'yib olardik. Shunday bo'lsa-da, fanorchi ota lom deb og'iz ochmasdi. Uning bu qilig'i bizga sira yoqmas, tutib olish uchun poylasa, hatto birontamizni tutib ursa ekan der edik. Ammo shu tilaklardan bittasi ham yuzaga chiqmasdi. Bir kun namozshom vaqti ko'chada bolalar ko'p edi. Ichimizda eng ko'p qo'rqmaydigan, eng battol Qosim cho'loq bolalar dedi. Changga botgan yuzlarimiz yangi bir narsa kutib uning ko'zlariga tikildik. Fanorchi ota keladigan vaqt yaqin, sindiramiz, nima qilar ekan dedi-da qo'lga ilinadigan bir narsa qidira boshladi. Qo'llarimizdan g'izillab uchgan tosh kesaklar fanorning hamma ko'zlarini teshib o'tgan edi. Uzoqdan fanorchi otaning bukilgan kichkina qomati yaqinlasha boshladi. Narvoncha yelkadan tushib ta'zim ila devorga suyandi. Fanorchi ota uning ustiga chiqdi-da chirt etib gugurtni yoqdi. Fanor to'rt tarafdan qulagan uy kabi ajava tusda yangi bir tomonga qishayib turar edi. Biz hammamiz kerilib turar edik. Ba'zilar piq-piq kulishdi. Chol kasal odamga o'xshab sekin-sekin pastga tushdi. O'siq qoshlari tagida qisilib yotgan ko'zlar ila hammamizga yalingan simon qaradi-da, mayin bir tovush bilan: "Tentak bolalarim, bu qanday gap? Panorga tegmasanglar bir narsa bo'ladimi? U yuqorida, sizlar pastda o'ynab beringlar-da." Bolalar jim bo'lgan edi. "Sizlar hali yosh, ko'zlaringiz o'tkir. Qorong'i ham, yorug' ham baravar. Xufton bo'lmasdan onalaringizning quchog'ida pishpish uxlab qolasiz hammangiz. Bizga o'xshash qari-qartanglar uchun chiroq juda ham kerak", dedi. Bolalarning ko'zi cholda edi. Tunov kuni kechasi qattiq yomg'ir yog'ib turgan edi. Bu yoqqa kelsam, ko'cha qop-qorong'i. Fanorning teshik oynasidan shamol kirib o'chirib qo'ygan. Ana u ariqning bo'yiga borganimda bir nima suvni chipillatardi. "Yopiray, nima ekan?" deb fanorchamni ariqqa tutsam, mendan ham qari bir kishi ariqdan chiqolmayotgan ekan. Darrov qo'lidan tortdim. Bir amallab chetga chiqardim. Hamma yog'i loy, jiqqa suv. Bolalardan biri: "Voy, boyoqish, soqoli ham, yuzi ham loymi?" "Hamma yog'i loy bo'lgan. Keyin yetaklab uyiga eltib qo'ydim", dedi chol. "Mening ko'zimga fanorchi otaning degani shunday ko'rinib kelgandi." Qosim cho'loq: "Yolg'on, yolg'on", deb baqirdi. Bolalar birdan "Rost", deb javob qaytarishdi. "Kim endi sindirsa, shuni tutib beramiz otamga", dedi Ahmad. Fanorchi ota: "Ha, barakalla, endi sindirmaysizlarmi?" dedi. "Yo'q, yo'q", javob berdik shu zamon. Kichkina narvonni yana yelkasiga elib, chol qorong'ilikka kirib yo'qoldi. Shundan beri haqiqatan fanorga hech shikast yetmaydi. Hozir shu fanorning o'rnida sim to'r bilan o'ralgan tuxumdan kattaroq elektr lampochkasi yonib turadi. Uning uchun na yoquvchi, na gugurt, na moy kerak. Hech bir bola tegajaklik qilib tosh ham otmaydi. Uning yorug'ida yurganda yoshligimning bir parchasi va fanorchi otanikini xotirlayman. Oybekning fanorchi ota hikoyasida tasvirlangan hodisalar aslida sizning yoshingizdagi bolalar tez-tez guvoh bo'ladigan voqealar sirasiga kiradi. Axir, ko'chada futbol o'ynayotganingizda qo'ni-qo'shnilarning derazalari necha marotaba sinib tushganmi? Yoki qo'shni mahallada joylashgan gir atrofi paxsa devor bilan o'ralgan bog'dan meva g'arq pishgan payti sodir bo'lgan bir-biridan qiziq sarguzashtlarini eslang. 20 asr boshlarida esa hali uy va ko'chalarni elektr chiroqlari yoritmas, xonadonlarda shamchiroq, qora chiroqlardan foydalanilardi. Ko'chalarga fanorlar illar, ular elektr toki bilan emas, kerosin bilan yondirilardi. Fanorlarning moyini, shisha ko'zlarini almashtirish uchun maxsus xizmatchilar biriktirib qo'yilardi. Oybek hikoyasining asosiy voqealari mana shunday fanorlardan biri tevaragida kechadi. Tursunqul aka degan kishining darvozasi ustiga ilingan chiroqqa shu atrofda yashaydigan bolalar dastidan tinchlik yo'q. Ayniqsa, battol Qosim cho'loq har kuni bir zararkunandalikni o'ylab topadi. Sheriklarini fanor ko'zlarini sindirishga, shu yo'l bilan keksa fanorchi otaning g'ashiga tegishga da'vat etadi. Fanorchi ota esa unga yangi ko'zoynak taqib ketishdan zerikmaydi. Bolalarga cholning bu yuvoshligi, indamasligi sira yoqmasdi. Ularga qolsa, voqea yana davom etgani yaxshi. Ya'ni chol bolalarni tutib olish uchun poylasa, hatto birortamizni tutib ursa ekan deb orzu qilishadi. Biroq fanorchi ota xuddi atay qilgandek biror marta ularga tish qayramaydi. Fanorchi otaning qalb shafqatga, mehrga, bir so'z bilan aytganda insoniy hislarga limmolim to'ladir. Uning uzoq vaqt bolalarining bema'ni qiliqlariga chidab kelgani ham aynan shu fazilati bilan izohlanadi. Xayriyatki, bu hislar hozirgina beboshlik qilib, keksa kishining urinishlaridan kekkayib turgan, hatto uning ustidan piq-piq kulayotgan bolalar ko'ngliga ham ko'chadi, ularni insof, shafqat ko'chasiga yetaklaydi. Endi battol Qosim cho'loqning gapini cho'rt kesib tashlaydigan, faqat fanor emas, fanorchi ota himoyasiga ham dadil chiqa oladigan, "Kim endi sindirsa, shuni tutib beramiz otamga", deya oladigan Ahmad singari mardona bolalar ham paydo bo'ladi. Agar Oybekning bu hikoyasini biz yuqorida namunasini keltirganimizdek sinchiklab, hafsala bilan tahlil qilishga urinsangiz, undan yana ko'p-ko'p ma'no mazmunlar topishingiz tayin. Ishonamizki, bu mustaqil ijodiy mashg'ulot sizga kelajakda Oybekning yirik asarlari, qissa va romanlarini tushunish, ularning mohiyatini to'laroq anglashda albatta asqatadi. Zero Oybek adabiyotimiz xazinasini o'zining juda ko'p go'zal asarlari bilan boyitgan zahmatkash yozuvchi hisoblanadi. Yozuvchining ijodiy merosi 20 tomni tashkil etishi ham buning yorqin dalilidir. Oybek o'z ijodi davomida bolalik mavzusiga qayta-qayta murojaat etishdan charchamaydi. Fanorchi otadan tashqari, uning avvalgi darslarida eslatganimiz Gulnor opa, Musicha, Tilla topar singari, singan umid singari kichik hikoyalari ham aynan bolalik xotiralar asosida dunyoga kelgan. Agar 1944-yilda yozilgan Navoiy romanida buyuk mutafakkirning ziddiyatlarga to'la hayoti tasvirlangan bo'lsa, Alisherning bolaligi qissasi to'laligicha bo'lg'usi shoirning yoshlik pallalaridan hikoya qiladi. Savol va topshiriqlar. 1. Yozuvchi bolaligida guvoh bo'lgan voqealar adabiy asarga aylanishi uchun muallifdan nimalar talab qilinadi? 2. Fanorchi ota hikoyasida tasvirlangandek hodisa sizning hayotingizda ham bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, u sizda qanday taassurot qoldirganini gapirib bering. 3. Tor qishiq ko'chaning o'ksiz oqshomini Tursunqul akaning quruq churuk darvozasi tepasiga o'tkazilgan bir fanorning titrak nurlarigina yoritar edi. Shu tasvir bilan yozuvchi o'sha davr hayoti, kishilar ahvoli to'g'risida qanday ma'lumotlarni bermoqchi bo'lgan deb o'ylaysiz? 4. Hikoyadagi mahalla bolalari ila fanor orasida anglashilmas dushmanlik uyg'ondi degan gapni izohlashga harakat qiling. Bu dushmanlikning sababi nima bo'lishi mumkin? 5. O'ylab ko'ringchi, Qosim Cho'loqning shunday laqab olishiga nimalar sabab bo'lgan ekan? 6. Mahallangizda qarindosh urug'laringiz orasida fanorchi otaga o'xshash moysafitlar bormi? Sinfdoshlaringizga ular to'g'risida gapirib bering. 7. Fanorchi ota hikoyasini yozma tahlil qilishga harakat qiling. Oybek hayotining so'nggi yillargacha bolalik kunlarini o'zgacha sog'inch bilan xotirlardi. Uning bu esdaliklari bolalik nomli hajman katta qissaning dunyoga kelishiga zamin bo'ldi. Sizning hozirgi vazifangiz bu qissani to'liq o'qib o'zlashtirish emas. Yuqori sinflarga o'tganingizda bu ishga navbat keladi albatta. Bugun bolalik asaridan bir parchani o'qiymiz-da, xuddi bir hovuch suvga qarab dengizni his qilishga uringandek shu qissaga xos bo'lgan muhim jihatlarni sezishga intilamiz. Bolalikning ko'ngli, bolaning ko'ngli podsho. Bolalik qissasidan. Ko'cha bugun jonlangan. Bo'zchilar tanda yoyib izoh. Tanda mato to'qish uchun uzunasiga tortilgan ip o'rish. Ipni ko'k bo'yoqqa bo'yaydilar. Bir tomoni dag'al, qilli, g'o'laday og'ir asbobni tanda ustidan yuritib, ipni silliqlaydilar. Bo'zchilarning ko'pi qaraqartang odamlar. Sal sho'xlik qilsang, g'ivillama oyoq ostida deb jerkishadi ular. Men ariq labidan bir parcha loy olib poq-poq o'ynab o'tirsam, uyidan o'rtog'im Azam otilib chiqadi. Ko'zlari allanechuk besaranjom, qarasam qo'lida bir tilim xandalak. Men unga shirinmi deb tikilaman. U havasim kelganini biladi shekilli, qo'lini orqasiga oladi da boshini liqillatib maqtanadi. Dadamlar olib keldilar, yana bor. Ah, shirin. Men loyni otaman. Yugurib Rahmat otaning uyiga kiraman. Supuruqsiz, xarovsiz qolgan keng hovlida juda baland, beo'xshov eski paxta devorli xonaning kichkina shaloq darchasi oldida bobom o'rtog'i bilan gaplashib o'tiribdi. Men pinjiga tiqilaman. Buva xandalak. Chol quloq solgisi kelmaydi. Hassasining uchi bilan yerni urib gapiradi. Bilaman. Bilaman, Musulmonqulning odami edi u. Shaytonga dars berardi. Balla, esingizda ekan. Eski do'ppili boshini og'ir chayqab so'zini davom ettiradi Rahmat ota. Ana shu oqbadarga qamti kelib qolsam bo'ladimi? U otda men yayov, qo'limda shashpar. Izoh: shashpar uchiga yumaloq g'adir-budur temir o'rnatilgan uzun dastali gurzi cho'xmor. O'ziyam devday baquvvat, zug'umli yigit edi-da. Men chollarning gapiga beixtiyor berilaman. Dam bobomga, dam uning o'rtog'iga tikilaman. Ular allaqanday xonlar, beklar, qo'rg'onlar, urushlar to'g'risida so'zlashadi. Allakimlar qandaydir katta darvozalarni berkitib qo'ygan, kimlardir shaharga suv bermagan, bog'dorlar qaylargadir qochib ketgani uchun bog'larda mevalar pishib, sasib, chirib ketgan. Bu gaplar menga ertakdan ham qiziq tuyuladi. Nihoyat chollar jim bo'lishadi. Go'yo yoshliklarini sog'inganday boshqalarini boshlarini quyi solishadi. Men bobomning qo'lidan tortaman. Xandalak. Tek tur xovari, hali pishgani yo'q, dedi bobom. Men yana qistayman, qo'lidan astoydil tortaman. Rahmat ota meni aldamoq uchun gavronday hassasini qo'ldan qo'lga chaqqon olib xirillagan ovoz bilan qandaydir qiziq ashula aytib beradi. Yo'q, menga kor qilmaydi. Axir, bobom o'rtog'iga deydi. Nima qilamiz? Bola, bolaning ko'ngli poshsho. Bu gapning ma'nosiga tushunaman. Chunki men o'z tilagimni unga qabul qildirsam, u har vaqt atrofdagilarga yoki o'z-o'ziga shunday deb qo'yardi. Bizning uydan tor ko'cha bo'ylab 100 qadamcha yurilsa, tosh terilgan katta ko'chaga Oq masjid mahallasiga chiqiladi. Bu yerda 3 ta do'kon bor. Biri qassoblik, ikkisi baqqollik. Musa baqqolning do'koni ko'zimga har vaqt quruq ko'rinadi. U faqat sabzi, piyoz, un, kerosin sotadi, ammo muloyim, shirin so'z, sersoqol, keksa Sobir baqqolda esa pashshalardan qoraygan shoda-shoda teshik kulcha, ot nonlardan qurtlagan jida va turshaklardan tortib to tosh ko'mir, quruq beda, Makka-i Sanogacha har narsa topiladi. Izoh. Makka-i Sano tropik va subtropik o'lkalarda o'sadigan ko'p yillik buta va daraxtlarning umumiy nomi. Ularning surgi dori sifatida qo'llaniladigan bargi. Biz shu do'konga boramiz. Sobir boqqil ohangdor mayin ovoz bilan barakalla azamatcha buvalarini to'ylarini ko'rsin. Buvalari to'ylarini ko'rsin deb meni erkalab qo'yadi. Bobom qalashib yotgan handalaklardan bitta kichkinasini oladi da hidlab qo'limga tutqazadi. Keyin bahosini so'raydi. Baqqol bir nima deydi. Bobom o'siq qoshlarini chimirib bir qaraydi da uzun, keng, oq surp ko'ylagining cho'ntagidan bir necha chaqa chiqaradi. Har birini ko'ziga yaqin tutib, obdan tikilib baqqolning oldiga tashlaydi. Sobir baqqol boshini chayqaydi. Bo'lmaydi, otajon, picha qo'shing deydi. Bas, bahosi yaxshi bo'ldi dedi. Bobom jerkib uyga buriladi. Sobir baqqol orqadan yana astoydil qichqiradi. Dada qo'zi ota, bir nima qo'shmasangiz bo'lmaydi. Bobom unga qiyo boqmaydi. Tor ko'chaga kirgach o'z-o'zicha gapirib ketadi. Insof bilan sotdi. Og'zingga siqqancha aytaverasanmi? Keyin mendan ham ranjiydi. Tentak, sabrni bilmaysan. Bozordan kattasini olib kelardim. Men xandalakini qo'ltiqlaganimcha shamolda yuguraman. Ayvonda doppimi, jiyakmi tikib o'tirgan onamdan pichoq so'rayman. Akam ham bir chekkada nimandir o'zicha chatib tikib o'tirgan opam ham sevinishadi. Mana, chol ham asta kirib keladi. Qimmatga oldim. Bozorga tushardim-u, lekin ko'rmadi o'g'ling dedi u onamga. Bolaning ko'ngli tilla, omon bo'lsin, orqamda qolsin. Bu tentakni juda yaxshi ko'raman. Shundan keyin chol har 2-3 kunda eshikdan terlab pishib kiradi. Qo'ynidan kattaligi piyolada yo'l-yo'l xandalakni chiqarib beradi. Keyin onamgami, buvimgami bozorning g'ovur-g'uvuridan shikoyat qiladi. Qissadan olingan kichkinagina lavhadayoq biz o'zimizni birdaniga yozuvchi bolaligi kechgan davrga tushib qolgandek his qilamiz. Ko'z oldimizda 20 asrning boshlaridagi ko'hna Toshkentning g'alag'ovur ko'chalari namoyon bo'ladi. Bo'zchilarning o'z ishlarini ko'chaga olib chiqqanlaridan bilamizki, ularning hovlilari unchalik katta emas. Qolaversa, qorong'i qishda tor hovlida dimiqqan, zerikkan keksa hunarmandlar bahor quyoshidan bahra olgilari keladi. Axir, issig'i xandarakni pishirishga yetib qolgan quyoshning tafti kimning taniga yoqmaydi deysiz. Yosh Musoning ariq labidan bir parcha loy olib qop, poq-poq o'ynab o'tirishidan ham kunlarining ancha isib qolgani bilinadi. Oybek bolalar xarakterini shu darajada yaxshi biladiki, yozuvchi tasvirida ular juda tabiiy gavdalanadi. Azamning oxirgi maqtovi "Ah, shirin" degani Musoning barcha sabru bardoshiga nuqta qo'yadi. Uning ko'ziga o'zi suygan mashg'ulot, poq-poq o'ynash ham birdan ko'rinmay qoladi. Men loyni otaman, yugurib Mirahmat otaning uyiga kiraman. Mirahmat otaning hovlisi keng bo'lsa-da, uning supuruqsiz, qarovsiz qolganidan bu uydagi yosh yalang boshiga biror ko'rgulik tushgani seziladi. Shu hovlida ikki qariya xuddi suvdek oqib o'tib ketgan yoshlik davrlarini eslab o'tirishibdi. Bola guvoh bo'lgan suhbatidan anglashiladiki, ularning ayni kuchga to'lgan paytlari musulmon qullar, ya'ni Qo'qon xonligi davriga to'g'ri kelgan. Siz keksalarning allaqanday xonlar, beklar, qo'rg'onlar, urushlar to'g'risidagi so'zlari, allakimlar qandaydir katta darvozalarini berkitib qo'ygani, kimlardir shaharga suv bermagani haqidagi suhbatining asl ma'nosini yuqori sinflarda albatta bilib olasiz. Masalan, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida ham shu hodisalar haqida hikoya qilinadi. Agar bolalik qissasini topib, to'liq o'qib chiqsangiz, juda qiziq voqealarga boy bu asar Oybekning bolaligi, o'smirligi to'g'risidagi tasavvurlaringizni kengaytirishi aniq. Oybek faqat iste'dodli shoir va mashhur yozuvchigina bo'lib qolmay, yirik olim, publitsist va tarjimon ham edi. U rus adabiyotining quyoshi sanalgan Pushkinning Yevgeniy Onegin she'riy romanini, Lermontovning Maskarad asarini, Arman xalq eposi, Sosunli Dovud dostonini va boshqa o'nlab asarlarini ona tilimizga mahorat bilan o'girgan. U 1943-yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylangan. O'zbekiston xalq yozuvchisi degan yuksak unvonga sazovor bo'lgan edi. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1968-yilning 1-iyulida 63 yoshida og'ir xastalik tufayli hayotdan ko'z yumdi. Yozuvchi ona xalqiga ulkan adabiy ilmiy meros qoldirdiki, bu meros kelajakda ham avlodlarimiz ma'naviyati yuksalishiga beminnat xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan 2010-yilda poytaxtimiz Toshkentning eng sog'lom so'lim maskanlaridan biri Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'da Oybekning muhtasham haykali qad rostladi. Bu mashhur yozuvchining ijodiy merosi va xotirasiga ko'rsatilgan ulkan hurmat va e'zozning yorqin ifodasi hisoblanadi. Savol va topshiriqlar. 1. Oybekning bolalik mavzusida yozilgan asarlari nomini sanab, ularning bir to'g'risida kengroq ma'lumot bering. 2. Bolaning ko'ngli podshoh hikoyasi adibning qaysi qissasidan olingan? Siz bu asarni to'liq o'qiganmisiz? Agar bilsangiz, uning mazmunini sinfdoshlaringizga so'zlab bering. 3. Hikoyadagi bolaning qiliqlarini, bobosini handalak olib berishga ko'ndirganini erkalik, tantiqlik deb baholash mumkinmi? Fikringizni isbotlab berishga harakat qiling. 4. Chollardan biri Mirhamat otaning ana shu oq badarga qamti kelib qolsam bo'ladimi? U otda, men yayov, qo'limda shashpar, o'zi ham devdek baquvvat, zug'umli yigit edi-da, deya boshlagan hikoyasi nima bilan tugagan bo'lishi mumkin? 5. Boboning Sobir baqqol do'konida qarashib yotgan handalaklardan katta kichkinasini tanlashi bilan hikoya oxiridagi gap o'rtasida qanday bog'liqlik bor? 6. Bobo bir joyda bolaning ko'ngli podshoh desa, boshqa joyda bolaning ko'ngli tilla dedi. Har ikki bora mazmunini izohlashga urinib ko'ring. 7. Oybekning bolalik davri mavzusiga qayta-qayta murojaat qilishining sababi nimada ekan? Shu haqda o'ylab ko'ring-chi.